Salom azizlar. Samoviy otangizning siz uchun maqsadi Iso Masihning xarakterini yetishtirish va rivojlantirishingizdir. Achinarlisi, ko'pgina masihlar yoshlari o'tib boradi, ammo ulg'aymaydilar. Ular ruhiy bolalikda qolib ketib, hali ham ishtonchalarda qolib ketadilar. Sabab ular hech qachon o'sishni xohlamasliklaridadir. Ruhiy o'sish avtomatik sodir bo'lmaydi. Bu xohish bilan bag'ishlanishni talab qiladi. Siz o'sishni xohlashingiz, qaror qilishingiz, g'ayrat qilishingiz va unga tirmashib olishingiz kerak. Shogirdlik Masihga o'xshab borish jarayoni doimo qaror bilan boshlanadi. Iso bizni chaqiradi va biz javob beramiz. Iso u yerdan o'tayotganida soliq yig'adigan joyda o'tirgan Matto ismli odamni ko'rib qoldi-da, unga "Mening orqamdan yur" dedi. U esa o'rnidan qalqib, Isoning orqasidan yurdi. Isoning ketidan borgan birinchi shogirdlari qarorlarining ahamiyatini yaxshi tushunmagan edilar. Ular shunchaki Masihning taklifini qabul qilgan edilar. Bu siz boshlashingiz kerak bo'lgan qadamdir. Shogird bo'lishga qaror qiling. Hayotingizni hech bir narsa siz bag'ishlangan narsachalik o'zgartira olmaydi. Bag'ishlanishingiz sizni yuksaltiradi yoki barbod qiladi. Lekin nima bo'lganda ham u sizni aniqlab beradi. Menga nimaga bag'ishlanganingizni ayting. Men sizga 20 yildan keyin kim bo'lishingizni aytib beraman. Biz nimaga bag'ishlangan bo'lsak, o'sha bo'lib yetishamiz. Aynan shu nuqtada ko'pgina insonlar Xudo ularning hayotlaridagi maqsadini unutadilar. Ko'pgina insonlar biror narsaga bag'ishlanib, hayotlarini o'tib ketishdan qo'rqadilar. Boshqalar esa yarim qalb bilan bag'ishlanadilar va shuning uchun ham keyinchalik g'amgin va o'rtahol bo'lib qoladilar. Boshqalar esa butunlay dunyoviy narsalar, boylik va mashhurlikka berilib, oxirida ko'ngillar tushkun va qayg'uli holga tushadilar. Har bir tanlovning abadiy oqibati mavjud. Shuning uchun ham donolik bilan tanlashingiz kerak. Butrus shunday ogohlantiradi. O'sha kunda hamma narsa yo'q bo'lib ketar ekan. Sizlar qanday kishilar bo'lmog'ingiz kerak? Masihga o'xshashlik, Masihdek qaror qabul qilish va bu qarorni amalga oshirish uchun muqaddas ruhga tayanish demakdir. Siz Masihga o'xshashlik uchun qaror qilganingizda boshqacha harakat qilishingiz kerak. Siz oldingi yo'nalishlardan voz kechib, yangi odatlarni shakllantirib, fikr yuritishingizni tubdan o'zgartirishingiz kerak. Siz bularni bajarishda muqaddas ruh yordam berishiga amin bo'lishingiz mumkin. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Shunday qilib, faqat oldingizda bo'lganimdagina emas, balki hozir mening yo'qligimda yana ko'proq qo'rquv va titroq bilan topgan najotingizni but qilishga tirishinglar. Azizlar, bordi o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizga tashrif buyuring. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.